2 Timotei este epistola pe care Pavel o scrie lui Timotei, este ultima epistolă pe care Pavel o mai scrie. Specialiștii istorici spun că ar fi scrisă undeva în jurul anului 67 era noastră și Pavel scrie această ultimă epistolă a lui consemnată în Noul Testament, în Scriptură, dintr-o închisoare din Roma. Ultimele cuvinte ale lui Pavel, ultima epistolă a lui Pavel, descrie realitatea vremurilor din urmă. Dragii mei, știu că de o grămadă de ori ați auzit, și în special cei care au crescut în mediul evanghelic, expresia aceasta sunt zilele de pe urmă. Avem cântări cu titlul acesta, avem foarte multe mesaje cu titlul acesta, zilele de pe urmă. Însă, dragii mei, vreau să spun ceva. Când Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte, când Pavel folosește expresia aceasta, în zilele din urmă vor fi vremuri grele, nici de cum Pavel, spre deosebire de mulți din ziua de astăzi, sau din multele epoci ale istoriei bisericii, n-a scris pentru a speria pe cineva. Pentru că, dragii mei, de o grămadă de ori, reacția oamenilor, când aud expresia asta, vai frate, în zilele din urmă, foarte mult care se sperie. E ca și cum ar fi ceva, nu știu, te-ar băga într-o lipsă de inactivitate totală. Pavel, dragii mei, n-a scris 2 Timotei, n-a folosit expresia aceasta, n-a descris realitățile zilelor de pe urmă ca să sperie pe cineva. Eu știu că sunt foarte mulți oameni care au impresia că dacă le strigi, bă, e ziua de pe urmă, cumva îi sperie și crezi că oamenii se pocăiesc. Nici de cum. Apoi, dragii mei, vreau să vă mai spun ceva. Pavel n-a scris 2 Timotei și n-a folosit expresia în zilele din urmă ca să ne bage pe noi în speculație, să ne pună să socotim cum îs, când vin. Pentru că, dragii mei, există o boală a cercetărilor fără rost. Există o grămadă de oameni care se ocupă cu SF-uri din astea spirituale, toată ziua fac numai pe calcule. Pentru că eu înțeles că zile din urmă trebuie să intrăm noi, reacția noastră trebuie să fie să facem foarte multe speculații. Nici de cum. Dar, dragii mei, mai spun încă ceva. Pavel n-a scris 2 Timotei, nu folosește expresia asta, în zilele din urmă vor fi vremuri grele, ca să ne sperie, nici să ne pună pe noi să facem speculații când or veni zilele alea de pe urmă, și, dragii mei, cu atât mai mult, Pavel n-a avut intenția, când a folosit expresia zile din urmă, ca să ne scuze cu ceva. Pentru că eu am auzit de o grămadă de ori în mediul ăsta evanghelic, în care trăim, în care și dumneavoastră faceți parte, am auzit expresia aceasta ca și o scuză. L-am întrebat la un moment dat, mi-a zis cineva, frate Dorel, zice, noi nu mai facem nicio evanghelizare. Noi nu mai facem aici, ne-am săturat, nu mai facem nicio evanghelizare. Și am zis, de ce? Pentru că, frate Dorel, zice, îs vremurile din urmă, nu se mai pocăiește nimeni. Și atunci am spus acelui frate, care nu mai avea nicio viziune, decât scuze peste scuze, i-am spus ceva din Martin Luther. La un moment dat cineva l-a întrebat pe celebrul Martin Luther, marele om al lui Dumnezeu, i-a spus așa, Martin, vreau să te întreb ceva. Zis, spune, dacă ai fi 100% convins, dacă ai ști 100% că poi mâine vine Domnul, așa au zis Luther, ce-i cu asta? Dacă ai ști, încă o dată, un caz ipotetic, dacă ai fi 100% convins că poi mâine vine Domnul, ce-ai face mâine? Și Martin Luther a dat un răspuns surprinzător. Ăsta să fie dat, mă ajute pe un vârf de munte, mi-aș vinde tot ce am, m-aș da la cine mai pot și aștepta pe Domnul. Nu. Și ce a spus Martin Luther? Dacă aș fi 100% convins că poi mâine vine Domnul, mâine aș planta un copac. Mâine aș planta un copac. Pentru că, dragii mei, zilele din urmă pe care le trăim, în care trăim, nu sunt o scuză pentru biserică, pentru a nu mai face lucrarea lui Dumnezeu. Nu sunt o scuză pentru noi să spunem, Doamne, noi am încercat, dar știi și Tu că-s vremurile din urmă și-s vremuri grele și nu se mai pochește, n-are rost să mai facem mai evanghelizare, n-are rost să ne mai implicăm, n-are rost să mai vorbim despre Tine că-s vremuri grele. Nici de cum, dragii mei. Apostolul Pavel n-a scris cuvintele acestea ca, repet, să ne scuze pe vreunul să nu facem lucrarea lui Dumnezeu. Mai mult de atât. Dragilor, Apostolul Pavel, când folosește această expresie, în zilele din urmă vor fi vremuri grele, nu vrea să ne atragă atenția când vor fi zilele acestea, ci vrea mai mult de atât, dragii mei, să ne atragă atenția cum vor fi zilele acestea, vor fi grele, și ne explică clar de ce sunt vremuri grele, dar mai mult de atât ne spune ce să facem noi în aceste vremuri grele. Care zilele de pe urmă, ce să faci Ce să faci în zilele de pe urmă? Dragii mei, trăim și noi ca epocă, trăim și noi ca generație vremurile de pe urmă. Fiecare generație în felul ei a trăit în zilele de pe urmă. Dar, dragii mei, ce să facem? Asta vreau să vedem în această seară, trei lucruri practice. Dacă vreți, ce să facem în zilele de pe urmă? Și primul lucru, dragii mei, nu-i mare filozofie, nu-i ceva foarte deep, așa, după unii, însă ce vă spun acum, dragii mei, ar trebui să ne deschidă puțin mintea, sper, tuturor înspre Cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care omul lui Dumnezeu, pentru că Pavel, dragii mei, vorbește despre oamenii lumești, despre oamenii firești, îi le spune lui Timotei, cum sunt oamenii ăștia, dar îi spune, știi ceva, Timotei, omul lui Dumnezeu trebuie să fie așa. Și pentru că noi cred, bănuiesc că suntem oameni lui Dumnezeu, mă rog și sper pentru asta, că suntem oameni lui Dumnezeu, cred că trebuie să ne preocupe puțin subiectul ăsta mai adânc. Ce să faci ca și creștin, ca pocăit, ca pocăită, ca și creștin în zilele de pe urmă? Primul lucru, trebuie să conștientizezi vremurile în care trăiești. Conștientizează vremurile în care trăiești. Spun încă o dată, conștientizează vremurile în care trăiești. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Pavel, tu trebuie să știi. Timotei, Petru, Maria, Ștefan, oricine ai fi, om al lui Dumnezeu, tu trebuie să știi cum sunt vremurile acestea. V-am mai spus-o probabil la cei în biserică, în urmă cu ani de zile, eu am rămas impresionat de ce mi-a spus un tânăr din Arad. Se ducea în misiune cu un grup de tineri pe la oameni bolnavi, pe la spitale, tăia lemne, făcea lucruri foarte faine și le face în continuare, cred, sper, mă rog, ca Dumnezeu să-i țină în aravul. Și îmi spune tânărul ăsta, zice, Dorel, am fost odată la o soră de la noi din biserică, care de 15 ani de zile îi paralizată, îi în căruciorul cu rotile. Păi zice, și eram proaspăt așa întors la Dumnezeu, plin de râvnă, și m-am dus la sora asta acasă să o ajutăm, să facem curățenie, să zugrăvim, să facem și noi ceva, o chestie frumoasă. Și spune, pe sora asta, zice, tot o auzeam, slăvi să fie Domnul. Bă, la 4-5 cuvinte, lăuda să fie Domnul. Mări să fie Domnul. Zice, bă, am auzit-o vreo 20 de minute, vreo 30 de minute, tot lăudat, mări, slăvi să fie Domnul. Și am spus, soră, nu te supăra, vreau să te întreb ceva. Ce, dragul meu? Soră, zice, mă uit la matale, de câți ani ești așa? Da, de vreo 15 ani, zice. Și soră, zice, vreau să te întreb, dar să fii foarte onestă cu mine, zice. Pentru că aveam impresia cumva că o zice numai așa de pe buze. Soră, mă uit la tine, ești de 15 ani, în căruciorul ăsta cu rotile. Tu pentru ce poți mulțumi lui Dumnezeu? Că eu am o grămadă de chestii la care ești foarte nemulțumit. Tu pentru ce poți mulțumi lui Dumnezeu? Că mă uit la tine, ești în cărucior, ești singură, n-ai pe nimeni. Pentru ce îi mulțumești Domnului? Și a zis și spune sora, a, băi frate, zice, dacă ar fi să încep cu un lucru, ar fi ăsta. Îi mulțumesc Domnului, chiar dacă sunt căruciorul cu rotile, îi mulțumesc Domnului pentru luciditate. Zice, m-o da pe spate. Am plecat de acolo, uimit. Un om de 15 ani într-un călucior cu rotile îi mulțumește lui Dumnezeu pentru luciditate. Când a fost ultima dată? Când a fost ultima dată când îi mulțumit lui Dumnezeu că ai mintea limpede? Când a fost ultima dată să spui, Doamne, nu m-am dus în vacanță, toți vecinii mei, toți prietenii mei spă la Halkidiki, spun Costa Brava. Doamne, numai eu stau în Oradea. Ai o grămadă de frustrări probabil și de nemulțumit, dar când a fost ultima dată când stai să te gândești, Doamne, știi ceva? Chiar dacă nu m-am dus în concediu, chiar dacă nu am ce au alții, Doamne, îți mulțumesc că am mintea lucidă. Îți mulțumesc, Doamne, chiar dacă trăiesc în vremuri grele, când oamenii o iau razna, când oamenii nu mai gândesc bine, când oamenii sunt târâtași și fac o grămadă de chestii mizerabile, îți mulțumesc, Doamne, din toată inima că mi-ai dat luciditate, Doamne. Și pot să înțeleg, să pot să conștientizez vremurile în care trăiesc. Dragii mei, de ce sunt vremurile acestea grele? De ce trebuie să înțeleagă omul lui Dumnezeu vremurile în care trăiește? Și ce trebuie să înțeleagă generația noastră? Ce trebuie să conștientizăm noi în aceste vremuri? Dragii mei, trebuie să conștientizăm următorul lucru. Și anume că vor fi vremuri grele, spune Pavel. Știți de ce? Pentru că răutatea oamenilor va crește. Vor fi vremuri grele pentru că răutatea oamenilor va crește. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Matei capitolul 24, începând cu versetul 36 la 39, Iisus vorbește despre zilele din urmă, despre sfârșitul lumii și spune așa, știi, ceva se va întâmpla, le spune ucenicilor și ne spune și nouă. Se va întâmpla ceva interesant, cum a fost la începutul zilelor pe pământ, așa va fi și la sfârșit, adică ce a fost pe vremea lui Noe, se va întâmpla și pe vremea, în vremea sfârșitului. Ce se întâmplă pe vremea lui Noe? Sunt două versete din Geneza 6 cu 5, versetul 12, în care spune cuvântul Dumnezeu că omul s-a stricat, că răutatea omului era pe pământ tot mai mare, că orice făptură stricase calea și umblarea pe acest pământ. Dragii mei, la fel se întâmplă și astăzi. Uitați-vă, răutatea oamenilor crește. Unde poți să privești lucrul ăsta? Cum poți să-ți dai seama că răutatea oamenilor crește în aceste vremuri, că trăim vremurile de pe urmă? Gândiți-vă în felul următor. Uitați-vă în societate. Vă rog să priviți în societatea, hai să nu luăm pe alții, hai să le lăsăm pe occidental, hai să ne tebuțim la noi în România, în colțul ăsta de țară, de pământ în care ne-a așezat Dumnezeu. Uitați-vă în societatea aceasta, dragii mei, și veți vedea că răutatea crește tot mai mult. Spunea cineva că opusul dragostei nu este ura. Opusul dragostei este indiferența. Indiferența probabil că este cea mai gravă formă de răutate, într-un fel. Și vă spun de ce. Citeam săptămâna aceasta un articol de presă. Și în articolul respectiv era vorba despre, era redat mesajul de pe Facebook a unui polițist. Știu că meseria asta de polițist în vremea asta nu-i tocmai foarte populară în România. După cazul de la Caracal, nu știu dacă mai sunt mulți care o să vrea să meargă la poliție. Dar în fine, un polițist de la rutieră, fiți atenți, scrie un articol și spune în felul următor: săptămâna aceasta, joi, am avut un accident, a fost chemat la un accident. Și când am ajuns acolo, înaintea mea, ajunseseră 4-5 mașini, erau 4-5 mașini, oameni, români de noștri. S-au lovit două mașini. Și într-o mașină erau doi copii de până în 3 ani, încă doi de vreo 13 ani și încă un om care era contorsionat, era prins între fiare. Și spunea el, știți care a fost șocul? Șocul meu cel mai mare este că oamenii ăștia au ajuns înaintea mea, la locul accidentului. Și ce se făceau românii noștri, cei mai mulți? În loc să dea o mână de ajutor, făceau live pe Facebook. Făceau poze și filmau și făceau live pe Facebook să vadă, domne, toți unde au ajuns ei. În loc să dea o mână de ajutor și spunea, în ce țară trăim? Ce fel de oameni suntem? Cât de insensibil, cât de rău să fii, să fii impasibil în fața suferinței unui om. În vremurile din urmă, dragii mei, oamenii vor fi tot mai răi. Răutate în societate, răutate mai apoi, dragii mei, care se transpune nu doar în societate, răutate care vine inclusiv la nivelul comunității bisericești. Poate părea șocant, dar gândiți-vă, dragii mei, ați auzit de Alexandru Căldăraru? Alexandru Căldăraru nu a fost un dușman de-a lui Pavel din afara bisericii. Alexandru Căldăraru era un om din biserică care a făcut zilea mare lui Pavel. Apostolul Pavel vorbește la un moment dat despre greutățile slujirii acolo în 2 Corinteni și spune la un moment dat, în primejdii pe mare, în primejdii pe ape, și spune Pavel, în primejdii între, știți cine? În primejdii între frații mincinoși. Apropo, un alt nume, Diotref, care probabil vă sună cunoscut dacă aș citi Biblia. Diotref, dragii mei, cel care le contestă pe Ioan, cel care își permite să sfideze orice formă de autoritate în biserică. Știți de unde e omul ăsta? Nu-i din afară, nu-i din lume, e om din biserică. Pentru că în vremurile din urmă, dragii mei, în vremurile din urmă, răutatea va crește inclusiv în interiorul comunității de credință. Răutatea în zilele din urmă, dragii mei, va crește în familii. La nivel de familii, sunt oameni cu care discut, sunt oameni pe care îi consiliez, sunt oameni care mi împărtășesc durerile lor. Oameni buni, în familie există o răutate incredibilă în zilele în care trăim. Nu-ți vine să crezi la ce sunt capabili oameni, părinți față de copii, copii față de părinți, la ce formă de ură și de răutate ajung oamenii ăsta și ajungă, te îngrozești. Pentru că răutatea în vremuri din urmă va crește, răutatea în societate, în comunitatea de credință, în familie, dar mai există o formă de răutate, dragii mei, care crește în vremuri din urmă. Știți unde? Unde nu te aștepta, unde nu privim. E o formă de răutate pe care noi nu prea detectăm pe radarul credinței noastre. Știți care este asta? E răutatea din lăuntru nostru. Și asta este cea mai condamnabilă formă de răutate. Este cea din lăuntru nostru. Și ce e interesant? Știm să condamnăm politicienii, știm să-i spunem, bă, praf, îți varză toți. De stânga și de dreapta ne-au dus la dezastru. Nu-i poți contesta prea mult adevărul ăsta. Polițiștii sunt pe lângă. Politicieni, judecători, domne, toți-s praf.
Și foarte ușor în fiecare zi să arăți cu degetul răul care e în afară, răul care e în exterior. E foarte ușor să arăți cu degetul spre vecinul, spre vecina, spre păstor, spre comite, spre unchiul, spre mătușa, spre tată, spre mamă. Dar niciodată nu prea ai tendința asta să arăți degetul spre tine. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? La un moment dat, la marele împărat David, vine un om pe nume Nathan, că era proroc. Și spune Nathan, David, vreau să spun o poveste, hai că-mi plac. Cui nu-i plac poveștile? David, vreau să spun ceva, zi. Dar zice, vezi că e o poveste adevărată. Hai că-i tare. A fost un om, într-un sătuc, erau doi oameni, unul bogat, unul sărac. Și ăla bogatul avea, ca la noi, miorița, oi, multe, cornute, toate. Și era ăla unul sărac, care stătea pe lângă el, care avea o singură mielușică. Bă, hai că-i fain, zi mai departe. Și o să vezi David, spune. Intriga. O venit un prieten la bogătan și ăla, știi ce a făcut? Ce? În loc să-și sacrifice o oaie sau un miel din turma lui, o pus mâna pe mielușica lui săracul ăla, o tăiat-o și o mâncat-o bine. Și ce spune David? Cine-i? Vrednic-i de moarte. Pedeapsă, Doamne, judec, DNA-ul pe el acum. Unde-i? Codruța, Clove și să vină. Facem justiție. Și știi ce îi spune Nathan? David. Unde-i? Cine-i? David, numai puțin. Tu ești. Tu ești omul ăla. Eu. Și spune Nathan, uite ce ai făcut, uite ce ai făcut, uite ce ai făcut. Și David. Nu e așa că e ușor să vezi răul din exterior? Nu e așa că e ușor să rați cu degetul în stânga și în dreapta, să vezi răul moral, răul etic, răul spiritual din stânga și din dreapta? Dar cât de greu e să vezi răul dinăuntru tău? Știi ce se va întâmpla în vremurile din urmă? Oamenii vor vedea pretutindeni, oriunde răul, numai răul din ei nu-l vor mai vedea. Pentru că în Evrei sunt avertismente, Evrei 3:12, luați seama, dar știți cui se adresează aici autorul epistolei către Evrei? Știți cui se adresează? Nu oamenilor de pe stradă, nu oamenilor care n-au habar de Dumnezeu, nu la aia din cluburi și din discoteci, nu la aia care n-au nicio treabă cu biserica, nici cu cuvântul Dumnezeu, spune, luați seama, dar fraților, pocăiților din biserică, ca nici unul din Geneza, ca nici unul pocăit din Oradea sau din România sau din altă parte, luați seama ca nici unul din voi să n-aibă ce? Să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care știi ce face? Te desparte de Dumnezeu. Ai grijă la răul dinăuntrul tău, pentru că dacă nu stai atent, dacă nu te uiți în oglinda cuvântului Dumnezeu zilnic, dacă nu-ți dai seama că tu ești ăla, s-ar putea să sfârșești prin a fi despărțit de Dumnezeu. În vremuri conștientizează ca om al lui Dumnezeu că vremurile din urmă fi vremuri grele. De ce? Răutatea oamenilor va crește și mai crește ceva. Și ce va crește în vremurile din urmă? Activitatea demonică. Știu că nu e un subiect foarte așa cool de abordat în biserică. Dar asta e realitatea, asta e cuvântul lui Dumnezeu. În vremurile din urmă, dragii mei, pe lângă faptul că va crește răutatea oamenilor, va crește și activitatea demonică. 1 Ioan 2:18 spune cuvântul lui Dumnezeu, copilașilor, spune Pavel, Ioan, este ceasul de pe urmă. Dacă vreți sinonim cu expresia zilele de pe urmă, e tot în sensul ăsta. Și după cum ați auzit care să vină Antichrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antichriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Oameni buni, niciodată în istoria creștinismului, niciodată în istoria omenirii, nu a fost o activitate demonică atât de intensă cum este astăzi. Niciodată, oameni buni, oamenii lui Dumnezeu, niciodată credincioșii n-au fost marginalizați mai mult decât se întâmplă în zilele noastre. Chiar dacă noi trăim în democrație, să nu credeți că diavolul s-a dus în concediu. Că dacă n-are un adversar în biserică și dacă a fost pe vremuri regimul comunist pe care l-a folosit cu succes, azi nu mai face nimic. Să nu ne înșelăm amaneși, pentru că, dragii mei, spune în Apocalipsa 12:12, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe, și ce știe el? Că mai are puțină vreme. Și pentru că sunt zilele din urmă, și pentru că stă să vină Hristos, pentru că trebuie să revină Hristos a doua oară, pentru că trebuie să se împlinească Biblia, pentru că trăim vremurile din urmă, dragii mei, activitatea demonică, diavolul se va lupta mai mult ca oricând, pentru că știe că mai are puțin. Vă dau un exemplu, concret. un prieten de-al meu pe care îl iubesc, un om al lui Dumnezeu, Florin Pop, alias Israel, așa știu toți, colegii de institut, un om al lui Dumnezeu. În urmă cu câteva săptămâni, când a fost marele nostru festival de la Cluj, Untold, da? Pe care mulți privesc așa cu admirație, bă, ce tare, au pus România pe harta culturală, europeană, marele festival, au venit peste 300.000 de oameni. Colegul meu, Florin, a scris un articol intitulat în felul următor: îndrăznește să spui nu Untold. Și-a argumentat de ce. Toată simbolistica aceea de pe scena de la Untold, tot ceea ce stă în spatele, pe lângă zona comercială, spunea, este un substrat demonic acolo. Și-a argumentat cu versete din Biblie, cu părerea mea, un articol bun. Știți ce interesant? Până aseară că m-am uitat. Până aseară avea peste 2600 de comentarii. 2600, oameni buni. Știți cum arată comentariile acelea? Probabil vă 2550 din ele. Știți cum arată? Știți ce spun? Da, noi îl glorificăm pe Lucifer, care e problema? Da, nouă ne plac demonii. Asta scriu tinerii din România. Nu vă spun cum l-au făcut și ce cuvinte și ce expresii tinerii civilizați de pe la Untold. E o aversiune a răului, a demonicului, cum nu știu dacă o să mai fie. În zile din urmă, vor fi vremuri grele, conștientizează că omul lui Dumnezeu. Conștientizează că vor fi vremuri grele. Și de ce? Răutatea oamenilor va crește. Activitatea demonică va crește. Al doilea lucru, ce să faci în vremurile din urmă? Ce să faci în zile din urmă? Doi, ce spune Dumnezeu să faci? Pasul următor, dacă acum am fost puțin mai contemplativ, intrăm într-o dimensiune activă, care s-ar putea să nu placă unora? Trebuie să ne delimităm de oamenii lumești. Trebuie să ne delimităm de oamenii lumești. Și ce spune Pavel? Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, uritori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori. Și te doare gura. Știți care e concluzia lui Pavel în versetul 5, partea a doua? Ce să faci? Așa e vremea, frate. Să pocăiești el. Depărtează-te, Timotei, ascultă-mă bine. Depărtează-te de oamenii aceștia. Dar știți ce interesant? Că acum v-ați așteptat să credeți că ăștia sunt oameni din lume. Asta e prima impresie când citești textul ăsta biblic. Crezi că Pavel se referă, îi spune lui Timotei, bă, Timotei, ai grijă cu oamenii din lume, pentru că uite cum vor fi. Și știți ce interesant? Că dacă urmăriți contextul 2 Timotei, veți vedea că ăștia nu sunt oamenii din afară. Oamenii ăștia obrazi, iubitori de sine, lăudăroși, clevetitori, certăreți, nesupuși, obraznici, ăștia nu sunt ăia din lume. Ăștia sunt oamenii din biserică, din adunare. Ăștia sunt creștinii, vorba lui MacArthur, carnali. Ăștia sunt creștinii ăia care au doar o formă de evlavie, versetul 5, care au învățături străine, versetul 6, care sunt osândiți în ce privește credința, versetul 8, sunt ăia, atenție, versetul 13, care sunt amăgiți, odată că sunt amăgiți ei și care știi ce fac, îi amăgesc și pe alții. În 2 Timotei, capitolul 4, versetele 3 la 4, lista asta, știți? Cum ai rezumat? Ăștia sunt oameni care, domne, vor să se simtă bine cu orice preț. Ăștia nu vor să facă ce este bine. Ăștia vor să se simtă bine și atât. Și vor să se simtă bine în biserică și vor să se simtă bine oriunde ar fi. Domne, nu-i important ce spune Dumnezeu pentru ei. Pentru oamenii ăștia nu contează Biblia. Pentru oamenii ăștia nu contează ce că Dumnezeu numește păcat practicilor. Păi tot ce interesează, domne, să nu-i ofensez. Să se simtă ei bine. În vremurile din urmă, în zilele din urmă, spune Pavel lui Timotei, atenție Timotei, depărtează-te de oamenii ăștia. Însă, dragii mei, cuvântul ăsta, depărtează-te, nu înseamnă izolare. Dom'le, ne ducem ca amiși, știți? Ne izolăm toți, ne alegem cât suntem sfinți în biserica asta din 130 pocăiți adevărați. Noi ne retragem deoparte și numai noi cu noi, că noi suntem adevărați pocăiți veritabili. Nu-i vorba de izolare. Dar e vorba să iei atitudine. E vorba să te delimitezi de oamenii ăștia. Trebuie să-i confrunți. Dar nu te asocia cu ei, știi de ce? Pentru că, de ce trebuie să te delimitezi de oamenii ăștia lumești? Pentru că trăirea lor este păcătoasă și, atenție, contagioasă. Pentru că trăirea acestor oameni este păcătoasă, dar e și contagioasă. Pentru că, oameni buni, când stai într-un anturaj, așa zici, prete, dom'le, pocăiți toți, dar oamenii ăștia sunt obraznici, sunt trufași, sunt nesupuși, sunt clevetitori, sunt în toate felurile. Când stai lângă ei în fiecare zi, știi ce spune Biblia? Te contaminează oamenii ăștia, te influențează. Delimitează-te de oamenii ăștia. Cu Alexandra, cu soția mea împreună, ne luptăm să ne creștem bine copiii. Care de aici aveți copii? Nu vreți să vă creșteți copiii cât mai sănătos? Încerci să-i spui de mic copil, nu? Bă, nu-i voi cuvântul ăla pentru că e urât. E... Câți de aici? Ca și părinți, nu vă doriți o educație bună pentru copiii voștri. A venit Rafa în urmă cu 2-3 ani de zile de la grădiniță și la ucă scoate un cuvânt. Rafa, vină cu așa. Bă, de unde l-ai? Pe acasă, nu. Păi tate, zice, l-am auzit de la Daniel. Bă, cine e Daniel? Colegul meu. Rafa, cuvântul ăsta, nu. Ai înțeles? Bun. După 2 zile vine cu un alt cuvânt, mai faină. Și Rafa vine în coaș. Mă, de unde? De la Daniel. Deja știam a 3 ore când a scos un alt cuvânt, de la Daniel. Bă, zic, și ce greu e să-i spui, uite, delimitează-te, ai grijă, nu mai stau prea mult timp cu el, știu, tate, dar vezi că e o influență, pentru că tu iei cuvintele lui, el nu ți-a pacea Domnului. Deci, ăla nu-ți duce pacea Domnului și Domnul să te binecuvânteze, ci tu iai de la el. Pentru că trăirea oamenilor lumești îi contamină, îi foarte contagioasă. De ce spune Pavel lui Timotei, și ceva Timotei, depărtează-te de oamenii ăștia, pentru că trăirea lui este păcătoasă și contagioasă, mai apoi pentru că învățătura lor este falsă. Știți că oamenii ăștia carnali, oamenii ăștia lumești, fac și pe învățătorii. Pentru că nu sunt mulțumesc să trăiască în păcat. Când un om trăiește în păcat, ce face? Își justifică păcatul. Și ar fi surprinți, ar fi șocați să-i auziți pe câte unii când întrebă, dar cum ai putut să faci chestia? Păi hai să spun, frate, că în Biblie și de cu Biblia își fac învățătură, își fac teologie să-și justifice starea de păcat. Nu o să se pucăiască. Ăștia devin specialiști în interpretarea Bibliei. Și ce spune cuvântul Dumnezeu? Spune aici în versetul 8. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, cine au fost ăștia? Hai să vedem puțin. Am stat să mă documentez puțin despre cine au fost, domnule, Iane și Iambre, că e interesant ce spune despre ei. Iane și Iambre, dragii mei, se pare că au fost 2 vrăjitori care i s-au opus lui Moise. Dacă vă duceți în minte, când Moise se duce în fața lui Faraon și spune, lasă poporul să meargă, lasă poporul să meargă. Și spune Biblia că au zis Faraon, bun, tu spui, bă, dar cine ești tu? De ce să te lăsăm? Păi hai să vezi ce pot face eu, zis Moise, da? A luat un toiac și spune Biblia, se preface într-un șarpe. Și spune Biblia că au venit vrăjitorii lui Faraon și ce au făcut? Au făcut la fel. Iane și Iambre au fost ăia care, după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost cu prefacerea apei în sânge și au venit Iane și Iambre și au făcut la fel. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Diavolul nu lucrează prin contrast față de Dumnezeu. Diavolul întotdeauna va lucra prin asemănare. Va imita lucrarea lui Dumnezeu. Vor veni oameni care vor scoate pacea Domnului Dumnezeu, să te Dumnezeule Avram, cu formule trinitariene, dacă trebuie, dar care vor strecura erezii nimicitoare. Fii atent, delimitează-te de oamenii ăștia care au o învățătură nesănătoasă. Am citit undeva o carte, vă recomand, al lui Warren Wiersbe, Strategia lui Satan se numește. Omul ăsta vrea să deschidă ochii credincioșilor, să vedem cu mai multă luciditate cum lucrează diavolul în ziua de astăzi. Și 4 lucruri pe care le-am reținut și vreau să vă le spun și vouă de la Warren Wiersbe din cartea aceasta. Spune felul următor, diavolul este prefăcut, o știm și noi, 2 Corinteni 11 cu 14, chiar Satana, spune, se va preface în ce? În ceea ce nu este. Diavolul se va preface și se preface în ceea ce nu este, așa nume în ce? În îngeri de lumină. Dar am avut un vis, frate, și o făptură mare albă și te doare capul când auzi ce ți-o spus făptura aia albă ție. Că numai în contradicție totală cu voia lui Dumnezeu. Dacă citești Biblia cu atenție. Diavolul este prefăcut, spunea Warren Wiersbe, există mai apoi, spunea el, creștini prefăcuți. Cu ghilimele de rigoare creștini. Există creștini prefăcuți în Iuda, dacă vă uitați în versetele 12 și 13 și în 4, căci spune Iuda acolo, în versetul 4 spune că s-au strecurat, știți unde? Știți unde sunt? printre voi, sunt la mesele voastre de dragoste. Îs din ăștia care se prefac așa foarte spiritual, dar sunt niște oameni pierduți, îs prefăcuți, îs șarlatani, cu alte cuvinte. În vremul acesta din urmă, dragii mei, Dumnezeu vrea să-mi dea înțelepciunea și luciditatea să te delimitezi de oamenii ăștia, pentru că au o învățătură falsă, pentru că diavolul se preface, pentru că ei sunt creștini prefăcuți. Există mai apoi, dragii mei, atenție, o evanghelie contrafăcută. De aceea, dragii mei, gândiți-vă frustrarea lui Pavel. Păi cum să nu fii frustrat ca apostol când ai stat în Galatia și ai predicat cuvântul lui Dumnezeu și le-ai spus la ea, bă, oameni buni, rețineți o dată și încă o dată și încă o dată, nu există mântuire prin fapte. Mântuirea este prin harul lui Dumnezeu și pentru asta a murit Iisus Hristos. Și după ce pleci de acolo, după ce ai pus bazele solide la o biserică, să vină câțiva învățători din ăștia să te învețe cu totul altceva. Și spune Pavel pe un ton, cred, foarte frustrat, mă mir. Mă mir, spune Pavel. Păi nu vă mai înțeleg. Mă mir, spune Pavel, că treceți, Galateni 1 cu 6 la 7, mă mir că treceți așa de repede, spune acolo, de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos. La ce? La o altă evanghelie. Pentru că în vremurile din urmă se predică, se promovează o evanghelie contrafăcută. De-aia trebuie să fii atent ca și copil de Dumnezeu. Și pentru că există o evanghelie contrafăcută, există și slujitori prefăcuți. 2 Corinteni 11 cu 15, dacă țineți ritmul cu referințele biblice, Domnul să vă ajute, dar folosesc. Dacă și slujitorii lui, adică lui Satan, se prefac și ce? În slujitori ai neprihănirii. În vremurile din urmă, ești omul al Dumnezeu, ești copil al lui Dumnezeu, fii atent, delimitează-te de oamenii ăștia. Delimitează-te de oamenii ăștia, știți de ce? Pentru că sfârșitul lor va fi unul rușinos. E un alt motiv pentru care trebuie să te delimitezi. N-ai vrea să le împărtășești sfârșitul. Pentru că spune aici versetul 9, dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi, spune cuvântul Domnului, arătată tuturor, cum a fost arătată acelor doi oameni. Dumnezeu va da pe față lucrurile. Fii ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. În Evrei 13 cu 7, ce spune cuvântul lui Dumnezeu celor pocăiți? Celor care îl cunosc pe Dumnezeu, celor care au avut experiențe cu Dumnezeu. Ce spune acolo autorul? Spune, aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit și ce? Cuvântul. Și știți ce trebuie să faceți? Fiți atent la un detaliu. Uitați-vă cu băgare de seamă la ce? La cum o vorbi de frumos. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire. Și urmați-le credință. Urmezi, dar fii atent înainte. Cercetează pas cu pas. A fost în 1810-1815, începând în Marea Britanie, un mare, mare om cunoscut, predicator, Edward Irving. Asta a fost un om, dragii mei, care predica cu o putere extraordinară. Oamenii erau uimiți. Dintr-o bisericuță de câțiva zeci de oameni ajung la câteva mii. Se întâmplau niște fenomene supranaturale, spun mulți, vindecări, o școală profetică a fondat omul ăsta. Dar știți ce face? Avea o obsesie pentru sfârșitul lumii. Pronosticuri, apocalipsă, scenarii, necaz, balauri, știți, tot felul de chestii care îi preocupă mult pe unii astăzi. În 1825, Edward Irving profețește și spune așa, sfârșitul lumii va avea loc în 1864. Normal că el a murit și nu mai apuca să dea... Numai că oamenii după el au constatat că omul ăsta a mințit. Și cum a sfârșit omul ăsta? A sfârșit prin a spune că el e cumva Hristosul. Până acolo o luat o razna. Pentru că oricât de plictisitor ar părea, din nou și din nou și din nou, trebuie să vii la Biblie. Trebuie să vii la cuvântul ăsta lui Dumnezeu care îți poate da viață. 3. Ce să faci cu omul lui Dumnezeu în zile de pe urmă? Ce să faci în zile de pe urmă? Trebuie să rămâi, știți în ce? Trebuie să rămâi ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta e o tranziție spre ultimul punct pe care vreau să vă împărtășesc în seara asta. Ce să faci în zile din urmă? Conștientizează ce fel de vremuri trăiești. 2. Delimitează de oamenii păcătoși. 3. Rămâi ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că spune aici un prim motiv. Toată Scriptura, versetul 16, toată Scriptura e insuflată de cine? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Bă,
citește, devorează, asimilează cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fii însetat, trebuie să fii înfometat după Biblie. Dacă vrei să nu îți pierzi mântuirea, dacă nu vrei să o iei pe o direcție greșită, dacă nu vrei să o sfârșești ca alții, și ai atâtea exemple în jurul tău, știi ce fa? Rămâi ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Timotei 4 cu 2 îi spune Pavel lui Timotei: Timotei, ascultă-mă bine. Tu cunoști Biblia din pruncie, tu știi Biblia, tu știi versete din Biblie după foarte bine, dar Pavel, și ce să faci cu ele? E bine că le știi, dar trebuie să mai faci un lucru. Versetul 2, uitați-vă, din 2 Timotei 4. Timotee, propovăduiește cuvântul. Termenul din greacă pentru propovăduiește, și ce înseamnă? A vorbi ceva în spațiu deschis, în public. Nu zice, Timotee, șoptește-le cuvântul. Și spune, propovăduiește cuvântul. Stărui asupra lui, la timp și ne la timp. Mustră. Aici ne plac nouă la păstori, astea, argumentele astea. Îndeamnă cu toată blândețea însă și ce? Și învățătura. Propovăduiește cuvântul. Omul lui Dumnezeu, omul pocăit în zilele din urmă, trebuie să rămână ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. În vara acestui an am fost timp de o săptămână într-un turneu cu cei de la The Messengers. Dan Damian, Narcis și Radu. Dan Damian, un om al lui Dumnezeu pe care am harul să-l cunosc, să-mi fie prieten. Cel care a compus atât de multe cântări pe care noi le cântăm în bisericile noastre. La Calval, păcatul mi-e șters. Și multe altele. Dar a fost ceva special pentru că în ultimele două zile, la Ploiești, când am slujit împreună cu ei, l-am cunoscut pe tatăl lor, pe Damian bătrânul, seniorul, Ticu, cum îi zice Dan, aproape 80 de ani. O venit și o cânta cu ei. Oameni buni, să vedeți un om la aproape 80 de ani, de o verticalitate spirituală incredibilă. Și ne povestește fratele Damian, Ticu, cum îi spun încă o dată, zice Dan, și am zis și eu, i-am cerut voi să-i spun așa că sună bine, românește. În 1979 era un fel de maestru la un atelier de școală profesională, un fel de unde făceau elevii practică de la școlile profesionale. Învățau lăcătuși mecanici, auto, o grămadă de meserii. Și el era acolo, un fel de maestru. Și spune, avem un Nou Testament, Timi, dacă poți spune, te rog, poza aia. Ăsta e el, ăsta e Noul Testament, dar dă-te rog imaginea aia altă, ăsta-i. Ăsta e Noul Testament. Vă spun o poveste specială. 1979, fratele Ticu mergea în fiecare zi la lucru, cu Noul ăsta testament. De la 12 la 1 și ceva era pauză. Și lua elevii care îi prindea fumând, care îi prindea înjurând, că el trebuia să-i supravegheze. Și îi lua deoparte și fel de pedeapsă le citea din Noul Testament. Și le citea din Biblia asta, din Noul ăsta testament. Și spun, zilnic le vorbeam la cei elevi. Deși era interzis, deși era în plin regim comunist, în sistemul de învățământ socialist, eu predicam cuvântul Domnului. Într-o dimineață, spune el, mă duc la locul de muncă, mă apropiu de atelier și văd o zarvă mare de tot. Pompieri, flăcări, Doamne, ce-i? O lua foc atelierul, domnul Damian, o lua foc, e dezastru, nu-i mai nimic acolo. Noul meu testament, îl pusese, spune el, într-un dulap, ascuns, printre scule acolo, printre piese. Când am intrat, spune, era tot era funinge, tot era ars. M-am dus cu inima cât un purece. Era Biblia mea, n-aveam alta. Nu-i caz să mergi să-ți cumperi la 7 librării, dacă vrei, orice variant, orice. Avea o singură Biblie și era Noul ăsta Testament. Și a spus, Doamne, chiar așa. Am deschis, spune el, dulapul ăla, era tot încins, tot era funingine acolo. Și printre piesele alea și prin tot, dau peste Noul meu Testament. Uitați-vă, intact. Scutur funinginea, îl scot, îi neatins. Și spune, îl ridic, s-au adunat toți, erau acolo o grămadă, să vadă și directorul și toți. Și a spus, uitați-vă, oameni buni, uitați-vă, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, ăsta e Noul meu Testament. Totul o ars, uitați-vă bine, totul o ars, totul e praf. Dar uitați-vă, nu e o minune, oameni buni. Singurul lucru care a rămas intact în atelierul ăsta e Noul Testament, e cuvântul lui Dumnezeu. Și ai toți, bă, au venit, au pus mâna, zice, maestri, au venit pompieri, dom'le, da, mă, zice, incredibil. Coperta acestui Noul Testament e din plastic. Vă dați seama ce casă bună face plastic cu căldura și cu focul mai ales. Și spune, am strigat atunci tuturor că erau acolo, și pompierilor, și elevilor, și profesorilor, oameni buni, dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă pocăiți și dacă nu vă întoarceți la Hristos, într-o zi, la judecata de apoi, o să vă fie mărturie, Noul ăsta Testament, o să vă fie mărturie. Și toți o băgă capul, mă zic nimic. Câteva zile mai târziu, mă cheamă directorul mare, domnul Damian, minunea aia ta, zice, cu Noul Testament, au ajuns până la direcțiune sus, până la inspectorat, până la tovarășii de partid. Și ți-o trebuie minune? Zice, nu, acum hai să vezi minune. În 15 zile îți părăsești locul de muncă. Pentru că nu a zis cel la inspector, acum, adică noi învățăm pe elevi că nu există Dumnezeu și tu ții acolo unul care le spune altceva afară cu el. Domnul Damian, îmi pare rău, dar din cauza minunii tale trebuie să pleci. Și spunea fratele, dacă poți pune poza cealaltă, să-l vedeți. Ele. Celălalt personaj nu contează, dar ele. Zis așa, atât de tare m-am supărat, zice Dorel, pe comuniști, atât de tare m-am supărat pe sistem, încât, zice, am făcut o scrisoare și am trimis-o direct unde trebuie, la partid, pe toate. Vreau să părăsesc România. Dacă nu mă lăsa să lucrez, adică învăț copiii lucruri bune, să nu fure, să nu fumeze, să nu facă prostii, să nu vorbească urât și voi mă dați afară, vreau să plec din România. Câteva luni de zile mai târziu, fratele Damian, împreună cu 7 copii, casa lui, soția lui cu cei 7 copii, pleacă din România și ajung în America. Și în America, câțiva ani de zile mai târziu, 3 din ei, din cei 7, Dan, Narcis și Radu, fondează grupul The Messengers, sprijiniți puternic de fratele Damian, încurajați fiind să cânte, să laude pe Dumnezeu. Și împreună cu el, împreună cu cei de la Messengers, câțiva ani de zile mai târziu, prin anii 90, au înființat emisiunea Păstorul cel Bun. Ați auzit probabil de ea, a fost și pe B1 și acum e pe Nașul TV. În fiecare duminică, când vine omul, sau după ce termină cu masa, ce mi-a mulți ca e număr la biserică, când trec pe canal, între Taraf TV și mai știu eu ce mai este, și Canal D și Suleiman Magnific, nici nu știu ce telenovele mai tare acum, în reluare, cu oamenii când dau, mai dau câte o, de audio predică și mai văd câte o cântare creștină și să mai opresc. Și acolo în permanență scrie jos, dacă aveți nevoie de o Biblie, atenție, dacă aveți nevoie de o Biblie, contactați-ne la următorul număr. Știți câți oameni au sunat din anii 90 până astăzi, știți câte Biblii s-au dat prin emisiunea Păstorul cel Bun până astăzi? Am înțeles că undeva la peste 60.000 de Biblii. Oameni care au sunat, vreau o Biblie, nu am o Biblie. Am urmărit la televizor, ne-am notat numărul, vreau și o Biblie. 60.000 de Biblii. De la un om, tot o porni de la un om care a avut un Nou Testament pe care nu l-a ținut de decor, pe care l-a citit pentru el și l-a citit și altora din el. Un om care a fost ancorat, un om care a rămas ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Ce să faci în vremurile din urmă? Sunt vremuri grele. Pe vremea lui Ceaușescu nu au fost vremuri grele? Nu au fost? Păi da. Și ce trebuie să... Dom'le, sunt vremuri din urmă, nu mai faci nimic. Tăcem din gură, mâlc, că vine Domnul și ce aleși. Curând, curând, de acasă vom să ții. În vremurile din urmă stai ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. În vremurile din urmă, când o să circule tot felul de legende și de mituri, în vremurile din urmă, când o să vină tot felul de învățături eretice, în vremurile din urmă, când o să fie o grămadă de proroși mincinoși, în vremurile din urmă, când oamenii, îi spune Pavel Timotei, își vor da învățători după ce? După cuvântul Domnului, nu, după poftele lor. În vremurile din urmă, rămâi ancorat în Biblie. Citește Biblia și mai apoi vorbește despre ea. Propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, Timotee, stăruiește asupra cuvântului lui Dumnezeu. Vorbește, predică, fă evanghelizare, strigă în gura mare. Public! Public fă-o! Îți vremurile din urmă, dai-ne o scuză. Îți vremurile din urmă, sfate, îți vremuri grele, tocmai. Pavel nu scrie 2 Timotei 3, să știi, Timotee, că în vremurile din urmă o să fie vremuri grele. Te rog, ai grijă, păzește-te, ferește-te, ascunde-te într-o peșteră. Stai numai tu cu familia ta, nu le mai spune nimeni despre Dumnezeu, că-s vremuri grele. Nu! În vremurile din urmă, ești om al lui Dumnezeu, predică Evanghelia, predică Scriptura, predică-L pe Dumnezeu. Spune la oameni că nu există altă șansă decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spune la oameni că în vremurile din urmă, îi mai este puțin, diavolul e dezlănțuit. Face prăpăd, activitatea demonică crește, răutatea crește. În vremurile din urmă, ești pocăit, ești pocăită, stai ancorat în Biblie. În același timp, nu te compromite. Delimitează-te de tot ce e lumesc. Ai grijă să nu cazi în aceeași... Nu te contamina din filozofia de viață a unor așa zis creștini. Fii un om al lui Dumnezeu. Știți cum îl numește Pavel pe Timotei? Copilul meu, în credință. E ultima epistolă pe care Pavel o mai scrie. E anul morții lui. Probabil că a fost scris 2 Timotei cu câteva săptămâni, spun unii, înainte să fie decapitat. Câți de aici sunteți părinți, vă rog, ridicați mâna sus. Restul Dumnezeu să vă ajute. Amin. Mă rog lui Dumnezeu, nu știu cât va fi, cum va fi, când va fi, dar mă rog lui Dumnezeu să-mi dea harul ca într-o bună zi să pot să spun lui Rafa, lui Filip, sau cât se mai dă Domnul, amin, trebuie să negociez cu Alexandru aici. Dar mă rog să-mi dea Dumnezeu puterea și mă rog și vouă, ca părinți, să vă dea Dumnezeu puterea asta. Ca într-o bună zi să-i pot spune lui Rafa și lui Filip și nu numai, și tu copilor tăi. Versetul 7 din capitolul 4, 2 Timotei. Dragul meu, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Dar știi ceva? Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. În ziua ce Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, Timotei, vreau să spun ceva și spune-le a toți, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. M-am luptat lupta cea bună. Au fost vremuri grele. Sunt vremuri grele. Dar în ciuda vremurilor grele, Domnul să ne dea putere să ne luptăm lupta cea bună, să ne păzim credința. Hai să ne ridicăm picioare. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu astăzi, Doamne, lumea asta e la un apus. Cam ce se întâmplă în jurul nostru, globalizarea asta și tot ce se întâmplă și felul în care lucrurile se accelerează și răutatea care crește tot mai mult și activitatea demonică care a împânzit lumea, ne spun că nu mai are mult societatea asta, că nu mai duce mult. Poate ultimele zile, poate o să mai fie zile, nu știu. Dar știu că nu e ușor. Știu că nu e ușor azi, în august 2019, știu că nu e ușor să fii pocăit. Dar știu un lucru, că nu e o scuză să nu faci nimic. E o scuză pentru lași și pentru cei care nu o să câștige nimic. Spune lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, vreau să înțeleg vremurile, dăm luciditate, Doamne. Dăm luciditate, Doamne, dăm puterea să mă delimitez de orice fel de anturaj care mă trage în jos, care mă contaminează spiritual. Chiar dacă nu o să mai fiu popular, chiar dacă nu o să mai am like-uri, chiar dacă nu o să mai îmi spună toți că-s cool, că-s cel mai tare, chiar dacă o să par un om neinteresant și plictisitor, dăm puterea să mă delimitez. Doamne, te mai rog ceva. Dăm puterea să rămân ancorat în Biblie. Orice fel de vânturi, orice fel de erezii o să mai fie la breaking news-urile spirituale, Doamne, nu mă interesează. Pe mine mă interesează să rămân ancorat în cuvântul Tău, să asimilez cuvântul și să propovădesc cuvântul Lui. Nu părerile mele, nu ce cred eu, ce ai spus Tu, aia vreau. Hai să ne rugăm, Doamne.